Latvija kopš kara sākuma jau vairs neizsniedz turisma vīzas Krievijas pilsoņiem, bet kaut ko taču izsniedz, kādas vīzas izsniedz, ko kādas vīzas Krievijas pilsoņi var saņemt.
Tieši tā, jau no 25. februāra visās Latvijas diplomātiskajās konsulārijās pārstāvniecībās tika apturēta vīzu pieteikuma pieņemšana no Krievijas pilsoņiem. Tas attiecas gan uz turismu vīzām, gan arī vēl plašāk, tai skaitā uz vīzām, kas tika pieprasīts iepriekš kultūras un sporta sadarbībai vai komerces sadarbībai vai kādām privātām vizītēm. Un pēc 25. februāra vīzes tika izsniegts tikai īpašos izņēmumu gadījumos, ja pastāvēja kādi humāni apsvērumi, kas bija pietiekoši šaura grupa. Mēs runājam par tuvu radinieku, smagu slimību vai bērēm, vai arī tieši personas apdraudējuma gadījumā. Un ir jāsaka, ka šobrīd no augusta sākuma, no 4. augusta, ir vēl vairāk sašaurināts šis vīzu pieteikuma pieņemšana mūsu pārstāvniecībās, un kopš 4. augusta tiek pieņemts vīzu pieteikumu tikai dalībās tu radinieku bērēs.
Jautājums par vīzām ļoti satrauc Krievijas pilsoņus, gan tos, kas atrodas Krievijā, gan tos, kas jau ir aizbraukuši no Krievijas, sakot, ka šāds lēmums neļaus aizmukt no Krievijas tiem, kurus šis režīms varētu vajāt.
Mēs uzskatām, ka tie cilvēki, kas bija iepriekš aktīvi iestājušies pret režīmu un pirmajās kara dienās to darīja, ir absolūtais vairākums tad paguvuši aizbēgt tiem, kam ir bijis tieši drošības apdraudējums. Šobrīd vislielākais sašutums mēs redzam gan medijos, gan sociālos tīklos pārsvarā ir no Krievijas cilvēkiem, kas neskatoties to, ka atbalsta karu, vienlaiks vēlas baudīt vasaru un kultūru Eiropā, kas mūsuprāt ir pilnīgi neadekvāti. Tādēļ arī mēs kopā ar līdzīgi domājušām valstīm, tos starp Igauniju, Lietuvu, arī Poliju, Čehiju, strādājam pie tā, lai varētu pieņemt Eiropas līmenī lēmums liekt turistu vīzu izsniegšanu un iebraukšanu Eiropas Savienībā Krievijas pilsoņiem.
Bet tagad Latvija neizsniedz vai šīs turisma vīzas, bet iebraukt pie mums var Krievijas pilsoņi ar citās valstīs izdotām Šengens vīzām?
Jā, Šengens kodeks nosaka, kādā veidā tiek kontrolēta robeža, kādā veidā notiek personu pārvietošanās. Un līdz šim arī gan Latvija, gan Igaunija, gan Somija saskarās ar tādu papildus slogu, ka arī mēs paši vairs vīzes neizsniedzam uz robežas ierodas cilvēki ar citu dalību valstu izsniegtām vīzām. Un tad pēc robežas sargu kontrolas viņi pieņem lēmumu vai šo cilvēku ielaist vai neielaist. Ir arī Latvijā jau bijuši gadījumi, kad robežas sargi var pieņemt lēmumu personu neielaist, ja ir aizdoms, ka tas var traucēt sabiedriskai kārtībai vai nacionālajai drošībai. Bet šie te cilvēki, kam ir iepriekš izdotas vīzes, tās ir šobrīd spēkā, līdz ar to tas tiešām rada tādu lielu slogu mūsu robežai.
Jums ir informācija, cik daudz ir šādu cilvēku, kas ir iebraukuši Latvijā?
Šo informāciju precīzi var sniegt mūsu kolēģi no iekšlietu ministrijas, no robežas sardzes, kas ir tie, kas kontrolē tieši robežu un kas arī uzskaita šo te iebraukušo cilvēku plūsmu.
Tad jums arī nav informācija, cik daudziem ir liekta šī iebraukšana?
To veido un uzskaita robežas sardze un nevienmēr šī informācija uzreiz publiskā. Tas tiek paziņots konkrētai personai, tas ir, saprotu, kā individuāls lēmums, katras personas ielaišana vai neielaišana. Bet šobrīd mēs redzam, lai tiešām to slogu noņemtu un lai varētu kontrolēt plūsmu, ļoti svarīgi ir gan reģionāla vienošanās par kādu risinājumu, lai Krievijas pilsoņiem tiktu liekta iespēja šķērsot šo Eiropas Savienības un Krievijas tiešo robežu, jo jāatcerās, ka nenotiek avio satiksme ar Krieviju, līdz ar to būtībā tikai Latvijas, Igaunijas un Somijas robeža, tur, kur viņi var savu zemi to tiešā veidā šķērsot, kā arī ir jālūko vienoties, ka arī pārējās Eiropas Savienības valstis vairs tik plaši neizsniedz vīzas un vēlams vispār vairs neizsniedz turismu vīzas.
Bet kāds kopumā Eiropā ir šis noskaņojums par šo jautājumu, ko darīt ar šiem krievu turistiem?
Mēs jau arī iepriekš, kopš kara sākuma, esam redzējuši, ka teiksim, mēs nākam ar kādiem priekšlikumiem par Krievijas ierobežošanu, tostarp arī, kad mēs runājam par sankcijām, gan finanšu sektorā, gan enerģētikas sektorā. Mēs sākotnēji saskārāmies ar negluži lielu atbalstu, bet mums ir izdevies daudzos jautājumos pārliecināt visi dalībvalstis par šādu lēmumu nepieciešamību. Līdzīgi ir šobrīd jautājumā par vīzām. Tagad par to aktīvi runā 5-6 dalībvalstis, bez Baltijas arī tātad Čehija, Polija, daļēji arī Malta, bet mēs redzam, ka Eiropas Savienības prezidējošās valsts Čehijas ārlietu ministrs jau ir arī pievienojis savu balsi tam, ka būtu jāierobežo vīzu izsniegšana, un ir paredzēts augusta beigās ārlietu ministru formātā Eiropas Savienībā par to jau diskutēt, un ir tātad izvirzīts šis priekšlikums, ka būtu kā nākamā sankciju kārta ierobežojums pret Krieviju Eiropas līmenī jāpieņem tas, ka nevarētu tikt vairs izsniegtas vīzas Krievijas pilsoņiem.
Jā, nākamais jautājums ir uzturēšanās atļaujas. Prezidents rosina tas vispār vairs neizsniegt, nepagarināt. Arī tagad premjers plāno rosināt šo jautājumu. Cik nopietnas ir šis solis un vai tas varētu skart visus šos cilvēkus, kuriem ir šīs uzturēšanās atļaujas?
Ja mums ir jāatcerās, ka 7. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas noteica, ka tiek apturēta pirmreizējo termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Tad, kad pagājušā otrdienā ārlietu komisija diskutēja par situāciju ar vīzām un termiņu uzturēšanās atļaujām, es arī nācu tieši klajā ar priekšlikumu, ka mums būtu jāpārtrauc termiņu uzturēšanās atļauju atjaunošana primāri tiem cilvēkiem, kam tās ir piešķirtas par ieguldījumiem. Un līdz ar to mēs redzam, ka arī tiešām tas viedoklis ir veidojis jau plašs Latvijā. Šodien premjera vadībā mēs par to diskutēsim koalīcijas sadarbības sanāksmē. Un tiešām būtu ļoti stingri jālūkojas uz šo termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanu, tur arī tad tas varētu būt tikai atsevišķos gadījumos. Ar to es domāju, ka ir termiņu uzturēšanās atļaujas tiksim, mūsu pilsoņu laulātajiem, sievām vīriem, kas, protams, ja dzīvo šeit, tad mēs nekādā gadījumā nerunājam par ģimeņu šķiršanu, un tas ir viens tāds piemērs, kas ir nodalāms no tām termiņu uzturēšanās atļaujām, kas ir personām par ieguldījumiem, piemēram, nekustamajiem īpašumā iegādi. Tur gan varētu pieņemt viennozīmīgu lēmumu, ka tās nav pagarināmas.
Cik daudz cilvēkus tas varētu skart? Tas jums ir tāds kāds aplēs?
Šis termiņu uzturēšanās atļaujas izsniedz atjauno un attiecīgi arī lēmums par to pieņem arī jau iekšlietu ministrija un pilsonības migrācijas lietu pārvalde. Ir bijuši augsti skaitļi, tie ir vairāki tūkstoši, kas gadu laikā ir bijuši izsniegti, tādēļ ir nepieciešama tāda pamatīga revīzija un lēmuma pieņemšana, kā to sašaurināt, jo cilvēku, kas atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu, brīvā uzturēšanās Latvijā, es domāju, ka nav pieņemama nevienam.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu Lukaševicu no Jaunās vienotības.